Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова, якога падазраюць у дачыненні да спраў зніклых. Паводле афіцыйнай версіі, падставай для адстаўкі стаўся стан здароўя высокапастаўленага чыноўніка. З гэтай нагоды СМС-допіс слухача свабоды Юрыя Кутузава са Смаргоні. Уладзімір Навумаў казаў, што не ляжа спаць, пакуль не раскрые справу аб выбуху, вось без сну і падарваў здароўе. У працяг тэмы тэлефанаванне слухача.
По Наумову. Не надо ничего измышлять и выдумывать. Он был верный слуга Александру Григорьевичу и был охранником в свое время, предан до мозга костей. Но изменилась конъюнктура, это надо знать Александра Григорьевича. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто упустить его в отставку, не обидев ничем, для того, чтобы закрыть все те прогрешения, которые делала якобы милиция, хотя только под его руководством все это было делалось. Но очень удобная форма. Пусть думают, как хотят. Это только Александр Григорьевич такое придумать может. Больше никто.
Сегодня Белорусское радио поведомило, что подал в отставку министр внутренних справ Навумов. Причина – погрешение стану здоровья. А что на самой справе сдарилось?
На питання адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
І са здароўем у чалавека ўсякае можа здарыцца, але якраз у выпадку Навумова гэта выклікае здзіўленне, скажам так, таму што менавіта гэты чалавек на сваёй пасадзе дэманстраваў жалезныя, так бы мовіць, фізічныя кандыцыі. Тут міжволі ўсё ж такі ў аналітыка ўзнікае думка, што спрацавалі іншыя механізмы. Адзін гэты леташні сюжэт з выбухам на дзень незалежнасці на афіцыйны чаго варты. Але самае галоўнае, я думаю, жаданнем беларус кіраўніка патрапіць у Еўропу. А паколькі міністр Навумаў фігураваў у вядомым дакладзе Фургурыдыса аб гучных знікненнях, то вось гэтае прашэнне аб адстаўцы было вельмі дарэчы, таму што неўзабаве беларускі кіраўнік хоча ўсё ж такі прымерыць еўрапейскі фрак.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнёрства ў Прагу тэма наступнага тэлефанавання.
Судя по опросам, большинство наших граждан за то, чтобы Лукашенко пригласили в Прагу. И это вполне справедливо. Он изложит свою точку зрения по основным наболевшим вопросам в связи с кризисом. Но одновременно и должны пригласить и оппозицию. Я думаю, что им есть что сказать и внести свои предложения в связи с кризисом. Но это все должно быть освещено в печати и на телевидении. Лариса, город Минск.
Менская районная прокуратура передала материалы по факте злочинства у мемориальном комплексе Куропаты у милицию. Нагадаем, что неведомые злочинцы раскопали могилы и достали на поверхню фрагменты вопротки, обуток и костки забитых у 30-е годы людей. Телефонование слухача.
Звертаюсь до российских фашистов, которые раскапывают могилки у Куропатах. Приходьте лепш до моих в окна, я вас куриными косточками покормлю. Андрей Быхов.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».